Jumalan armoa ja rauhaa. Kuinkas täällä on vuosi hujahtanut? Nopeasti Maija kertoo. Entäs muilla? Enemmän niin kuin positiivinen mielikuva menneestä vuodesta vai onko ollut haasteita? Vai sekä että? Onko sopivassa suhteessa vai onko vähän niin kuin nokkamaassa vai Herra armosta vähän ylempänä? Herra armosta selvittiin, kyllä se niin on. Joo, on se ollut, vaikka ei se nyt niin paljon ole, mutta kyllä se kuitenkin on aina kaikenlaista vuoden aikana tapahtuu. Vanhemmuudesta on opittu, on opittu jotakin Jumalasta ja jotakin Jumalan sanasta ja ihmisestä ja voi surku ehkä kaiken eniten kuitenkin vaan omasta itsestään. Vanhemmuudesta, kuka tietää mitä on mukula vanhemmuus, tämä on tämmöinen uusi vanhemmuusteoria. Niitä on aina kaikenlaisia teorioita, niin tämä on nyt ihan viimeisintä, suoraan tulee Bosniasta, tämä Mukula-teoria. No silleensähän, kuinka moni on ollut perunan istutuksessa? Sinne ne laitetaan, sitten odotetaan kauanko, montako päivää? Savossa ainakin isäukko tietää ihan päivämäärä, että niin ja niin monta päivää sitä sitten odotetaan. Ja sitten mennään sinne, minkälaisten vehken kanssa mennäänkään, ja sieltä löytyy sitten niitä ihania uusia perunoita, ja kappas, sieltä löytyy se isi tai äiti peruna. Joo, joskus vähän semmoisessa tunnelmissa ollaan, että kappas, että tässä se isi tai äiti peruna sitten on, että ei se, no mukulat kasvaa, että sen verran siinä kiitosmielellä ollaan. Jotain muutakin on oppinut, ehkä islamista sen verran, on se, kun jutellut tämän hurskaan muslimin kanssa, niin sitten päässyt tai tullut syy oikein perehtyä, että mitenkäs me näitä ihmisiä parhaiten autetaan. Ja Jumalan kiitos, tuolla maailmalla on semmoisia ihania palvelutehtäviä, joissa on viisaat kaverit ja ne on kristityt, uskovat, uskon puolustajat, ja ne kritisoi islamia, ja ne lukee Koranin läpi, ja ne lukee niiden tämmöiset vanhat tekstit läpi, jossa kerrotaan profeetta Muhammedista ja hänen elämästään ja sanoistaan. Ja sitten nämä kristityt uskon puolustajat sitten näitä islamilaisia uskon puolustajia. Ja sen verran, kun mä nyt olen tuohon keskusteluun perehtynyt, niin se menee jotenkin vähän sillä lailla, että valitettavasti usein minun korvaan kuulostaa siltä, että islamilaiset uskonpuolustajat löytää ja kertoo asioita Raamatusta, joita siellä ei ole. Ne väittää, että tämmöistä ja tämmöistä, ja sitten ne oikein vähän tarkoituksella ikään kuin minusta vaikuttaa siltä, että ne väärin ymmärtää jonkun ja sen perusteella sitten vääristelee jonkun raamatullisen totuuden. No arvatkaa, mitä sitten nämä kristityt uskonpuolustajat, jotka kyseenalaistaa islamia, kritisoi islamia, mitä he tekee? He? Mitä? Ei. No melkein, mutta ei. Siinä on yksi iso ero. Nimittäin he näyttää ihmisille, mitä Korani ja mitä nämä islamin vanhat pyhät tekstit kirjoittaa. Ja kun ihmiset tulee, heidän eteensä tulee ne sanat ja ne teot tuolta Arabian profeetalta, niin ne sanoo, että minä en voi hyväksyä tätä. Ei minun Jumala voi tehdä tämmöisiä asioita. Tämä on tosi väärin. Eli meillä on se, niin kuin me halutaan olla, pysyä totuudessa, niin me voidaan totuudellisesti näyttää, näin sanoo teidän kirjoitukset, mitä tästä ajattelette. Ja ihmiset sanoo, että joko ne pyrkii jotenkin sen kiertämään, ohittamaan, tai ne pyrkii sen kieltämään mielestään, mutta sen jälkeen niillä aina jää tänne painamaan päähän se. Se on vaikeaa elää semmoisessa tilanteessa, että joku tosiasia heidän omaan kirjoituksensa sanoo näin, ja silti hän haluaa elää näin, ja samaan aikaan haluaa sanoa, että minä olen profeetta Muhammedin seuraaja. Ja ihmisiä paljon on kääntynyt Jumalan puoleen tämmöisen työn seurauksena. Ja mä oon ottanut esikuvakseni joitakin noita kristittyjä uskonpuolustajia. Niillä on aivan mahtava tietomäärä ja ne tuntuu osaavan myös Koranin etu- ja takaperi. Ja ne sieltä näyttää ihmisille tekstejä ja se perimätiedosta puhuu. Ja muslimit kääntyy Jumalan puoleen, kun ne huomaa, että tämä on väärä profeetta, eikä Allah ole Jumala, joka tarjoaa pelastusta. Tämmöistä tapahtuu maailmalla ja pyydänkin esirukousta, että tämmöinen työ saa mennä eteenpäin. Ehkä Bosniassa paljon vaatii perehtymistä, mutta siitä on osoitettavissa jo hedelmää maailmalla. Ja jos teillä on jollakin mielenkiintoa tällä lailla tavoittaa muslimeja, niin voitte jutella mun kanssa. Siihen löytyy materiaalia ja tietotaitoa kyllä. Kauan sitten, kun seisoin tällä paikalla viimeksi, puhuin jotakin opetuslapseudesta. Ja määriteltiin opetuslapseus 4 sanalla. Kukahan muistaisi, mitä silloin puhuttiin? Mä voin antaa teille 2 niistä 4 sanasta. Riittävän ja riittävän. Kuka muistaa? Riittävän kauan ja riittävän lähellä. Se näytti olevan Jeesuksen tapa tehdä opetuslapsia. Piti ne muutaman vuoden 24-7 itteensä lähellä. Ja se, mikä oli Jeesuksessa, niin alkoi saamaan muotoa hänen opetuslapsissaan. Näyttää siltä, että edelleen tämä on kaikista teknologiasta ja seminaareista ja evankeliumiskampanjoista, kaikesta huolimatta, näyttää siltä, että tämä on edelleen tänä päivänä toimivin systeemi. Ja minä uskon, että se, mikä me tässä systeemissä riittävän pitkään, riittävän lähellä, mikä me onnutaan jostain syystä, niin se näkyy siinä, että uudet ihmiset ei nouse ottamaan niitä paikkoja, joihin Jumala heitä suunnittelee. Sitten joskus puhuttiin Pietarista ja Korneliuksesta. Muistaakohan joku mitään semmoisesta puheesta? Kuka muistaa, että semmoisesta on puhuttu? Toivottavasti edes, että sen verran muistaa. Hyvä. Mutta mitähän sitten mahdottiin puhua? Joo. Pietari vaati vähän uudelleen ohjelmointia, kun se esirippu laskettiin sen eteen, se sanoi, että en koskaan mä oon mitään epäpyhää syönyt. Ja sitten Jumala opetti sulle Pietarille, että mitä, minkä Jumala on puhdistanut, älä sano epäpyhäksi. Ja sitten siellä jossakin vaiheessa on tämmöinen ajatus, että jokaisesta kansasta se, joka etsii Jumalaa, kääntyy hänen puoleensa, on Jumalalle kelvollinen. Ja Pietari sitten vähän oli saanut muistutusta siitä omasta inhimillisyydestään, siitä kuinka me halutaan ohjailla Jumalaa. Ja hyvin nöyränä meni sinne Korneliuksen luokse ja sanoi, että älä, että mäkin olen vaan ihminen. Ja sitten ne keskusteli. Ja näiden keskustelujen seurauksena Kornelius ja hänen perhekuntansa pelastui. Valtava hieno opetus ja malli siitä, kuinka me voidaan tehdä tuota riittävän pitkää ja riittävän lähellä. No sitten me ollaan puhuttu, viimeksi kun mä olin tässä, niin mä puhuin Mooseksesta ja Mooseksen kutsusta ja palavasta pensaasta. Kuka muistaa jotain siitä puheesta? Mooseksella oli kaikenlaisia ongelmia, että minkä takia hän ei voi lähteä suorittamaan tuota tehtävää, viemään kansaa pois Israelin kansaa pois Egyptistä. Niin mitä Jumala sanoo, että minkä takia se onnistuu? minä olen sinun kanssasi. Sen takia on mahdollista, että meidän lähetystyö tai evankeliointityö onnistuu. Koska hän on lähettänyt ja hän sanoi, että hän on tullut vapauttamaan oman kansansa. Mene sinä. Ei se ole sinun työ, ei minun työ, ei Mooseksen työ, ei tämä seurakunta ole meidän tai Varkauden tai Hellun tai kirkon. Tämä on Jumalan työtä ja hän astuu alas tähän kaupunkiin vapauttamaan ihmisiä. Ja sanoo meille, että mene sinä ja puhu. Täällä on tämä kuukausiohjelma ja tämä minua valtavasti rohkaisee. Onko jollakin kädessä se? Voitko näyttää sitä minulle? Hyvä. Ja nimenomaan sitä toista puolta. Aamen. Siitä me päästään tämän päivän tekstiin. Katsotaan vielä pieni hetki, niin että saadaan
tekniikka mukaan. Kuuluuko minun puheen? Kuuluu tuosta mitistä, mutta siitä ei kyllä nyt kuulua.
Sitten me vaihdetaan. No sehän on näin yksinkertainen ongelma, jos vaan kaikki muu on kunnossa. Kokeillaan. Ai että. Ihan erilainen metakka nyt lähtee. Jos sinulla on Raamattu, voit kääntää tai lukulaite tai mikä vaan, mistä löytyy Jumalan sana, niin Johanneksen evankeliumi ja sen viimeinen luku 21. Puhutaan jättisaalista. Ja sitä kohtihan me kaikki toivotaan ja kilvotellaan. Mutta yksi asia pitää huomata ja yksi asia pitää muistaa, ei se ole se. Ei se ole se, mitä kohti me mennään tai mikä on se kaikkein tärkeä, mikä on kaikkein parasta. Minäpäs luen tämän tekstipaikan. Nyt en edes ajan säästämiseksi yhtään lyhennä tätä. Meillä on aika paljon aikaa, eikö? Hyvä. Jeesus ilmestyy Tiberian järven rannalla. Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi jälleen opetuslapsilleen, nyt Tiberian järven rannalla. Se tapahtui näin. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymokseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, sekä Sepedeoksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta olivat yhdessä, eli äkkiä noin 7 miestä. Simon Pietari sanoi heille, minä lähden kalaan. Me tulemme sinun mukaasi, he vastasivat. Niin he lähtivät ja astuivat veneeseen, mutta sinä yönä he eivät saaneet mitään. Aamun jo sarastaessa Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Jeesus kysyi heiltä, lapset, eikö teillä ole mitään syötävää? He vastasivat, ei ole. Hän sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkot, mutta eivät jaksaneet vetää sitä enää ylös, koska kaloja oli niin paljon. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se on Herra, hän kietoi ympärilleen viitan, sillä hän oli ilman vaatteita ja hyppäsi järveen. Toiset opetuslapset tulivat veneellä, sillä he eivät olleet kaukana rannasta, vain noin 200 kyynärän päässä, ja he vetivät perässään verkkoa kaloineen. Kun he astuivat rannalle, he näkivät siellä hiilloksen, kalaa sen päällä ja leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita juuri saitte. Simon Pietari nousi veneeseen ja veti maalle verkon, joka oli täynnä suuria kaloja, 153. Vaikka niitä oli paljon, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi heille, tulkaa aamiaiselle. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra.
Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen noustuaan kuolleista. Oliko rohkaiseva teksti? Taitaa joskus puhua tästä Pietarin kalan saaliina. Mutta oliko se Pietarin kalan saalis? Eikö me ihmiset olla vähän hassuja? Aika typerä otsikko, kun oikeastaan rupeaa miettimään Pietarin kalan saalis. No. Apostolit kalassa, miten se homma oikein toimii? Apostolit, Jumalan lähetetyt pyhät miehet, jotka on valtuutettu ja valmistettu palvelustehtävään, nyt ne meni kalaan. Voi sentäs. Miksi ihmeessä? Oliko ne niin kuin Joona, meni kutsuaan karkuun? Nyt ei, oli pikkukaloja, ei voinut nielästä ketään. No, ei siinä oikeastaan varmaan mitään kauheita vääryyttä ollut tapahtumassa Jumalankaan edessä. Eli Jeesuksen kanssa yhdessä ollessaan opetuslapset tuli toimeen ihmisten hyväntekeväisyyden turvin. Ja nyt sitten Jeesus oli kuollut, mutta myös ylösnoussut ja ilmestynyt opetuslapsille. Mutta kaikki oli heille varmaan vielä vähän liian tuoretta ja uutta, että mitä tämä kaikki oikein mahtaa tarkoittaa. Ja tuommoisen, entä nyt, epätietoisuuden keskellä ehkä olikin luonnollista välttää puutetta palaamalla entisiin töihin. Ei sen kummempia ongelmia siinä kohtaa minun mielestä näyttäisi olevan. No, apostolit, nämä kyseenomaiset apostolit, nyt kun oli kalassa, niin siellähän oli ammattimiehet hommissa. Joo, siellä oli kalastajia, he oli aikaisemmin elättäneet perheensä kalastamalla. Todennäköisesti oli kalastajien poikia. Että ollaan niin kuin monessa polvessa siellä järviä koluttuja, on karikot ja kaikki tuttuja, on veneet tuttuja, on verkot tuttuja ja kaikki on niin kuin vimpan päälle hallinnassa. Ja järvi, mitä me tiedetään tänä päivänä Tiberiaan järvestä, on muuten runsaskalainen järvi. Mutta merkillistä on se, että kun on ammattimiehiä 7 kappaletta, välineet kunnossa ja runsaskalainen järvi, ja koko yö tehdään hommia, eikä tule sitten sintin sinttiä. Minua tässä lohduttaa se, että tämä tekstipaikka ei kertonut missään vaiheessa, että siellä olisi noin niin kuin etsitty, rukoiltu johdatusta tai mitään sen suuntaista tehty. Vai huomasiko joku? Minä kyllä luin sen. Kuuluko joku, että nyt siellä käytiin polvirukoukseen etsimään Herran tahtoa ja johdatusta? Ei, kukaan ei tainnut kuulla semmoista. No minusta se on hirvittävän lohdullista, koska muuten minä, ehkä sinäkin olisit aika ajoin aina suurissa ongelmissa. Eli vaikka nuo miehet ei käynyt etsimään johdatusta, silti Jumala lähetti viestinsä heille. Jeesus on siellä rannalla ja sanoo, lapsukaiset. No en tiedä, onko se ihan oikea sana, miten se on käännetty. Eikö teillä ole mitään syötävää? Jeesus tulee sinne ja esittää tämmöisen kysymyksen. Jumalan sana lihana on siellä ja kysyy lapsukaiset, eikö teillä ole mitään syötävää? Tämä osoittaa sen, että Jumala on kiinnostunut näistä omista kalamiehistä, omista apostoleista. Ja vaikka ne ei etsinyt nyt johdatusta, käyneet polvirukoukseen siellä veneessä, niin Jumala tulee heidän luokseen ja esittää kysymyksen. Eikö teillä ole mitään syötävää? No. Jumala siis näytti tekevän aloitteen. Sitten yksi asia, mikä tässä on hyvä pistää merkille, on, että kun Jumala kysyy jotakin, niin se ei kysy sitä sen takia, että hän ei tiedä. Esimerkiksi vaikka nyt kun Aadam oli puuhastellut siellä jotakin ja ne oli mennyt sitten sinne jonnekin ja sitten Jumala sanoi, Aadam, Aadam, missä sinä olet? Eikö Jumala tiennyt, missä Aadam on? Ties varmasti, mutta se halusi, että Aadam tietää, missä Aadam on. Ei sen takia Jumala monta kertaa esittää meille kysymyksiä, ei sen takia, ettei hän itse tiedä vastausta, vaan sen takia, että me jotenkin havahdutaan ja tullaan vähän tietoisemmaksi siitä tilanteesta, missä me ollaan. Että meissä käynnistyy jonkinnäköinen prosessi, että no hetkinen, missäs mä oon. Jumala kysyy tätä, kai nyt hän tietää, no mutta mitäs mä hänelle vastaan. Ja silloin Jumala armosta meillä on hyvä tilanne. Jumala on meitä herätellyt tai havahduttanut. Hei, et, mitä nyt? Eikö teillä ole yhtään kalaa? Jumala on hyvä. Ja tässä Jeesus tahtoo opetuslastensa menestyvä. Hän tahtoo heitä opettaa ja muistuttaa jotakin siitä, mitä hän on useita kertoja aikaisemmin tuolla evankeliumissa ottanut esille, opettanut omille opetuslapsilleen. No, ei ole kalaa. Ja senpä takia Jeesus sitten antaa ohjeet. Heittäkää verkot veneen oikealle puolelle, niin saatte. Keskeytetään, pistetään pikku paussi tähän kohtaan ja mietitään vähän yleisesti elämää. Voiko jumalallinen viesti tai viestin tuoja jäädä tunnistamatta? Kenen mielestä jumalallinen viesti tai viestintuoja voi joskus jäädä tunnistamatta käsi pystyyn? Ihan, saan viitata ihan kunnolla, ei kivitetä ketään vääristä vastauksista. No, jos miettii tuota yötä, siellä on varmasti väsymystä. Koko yö ollaan oltu kalassa. Siellä on vähän semmoinen ehkä epäonnistumisen tuntuminen, 7 ammattilaista kaikki kunnossa, paitsi ei yhtään kalaa. Siellä on ehkä vähän tämmöistä järkeilyä ja kokemusta, että ei koskaan ole mulle ennen tapahtunut tämmöistä, että niin kuin koko yön jälkeen eikä yhtään mitään. No, mitäs luulette niin kuin yleisinhimillisellä tasolla, että jos ajattelet itsestä tuonne opetuslapsen kenkiin tai varpaisiin märkää venenpohjaa, niin kun rannalta tulee joku huutamaan ohjeita, niin kummastako sä otat mieluummin ohjeita sieltä rannalta, jostakin puskan juurelta, aamutuimaan joku teille huutelee, vai sitten sieltä veneestä kenties sitten vaikka kääntyisit Pietarin puoleen? Et mitäs nyt tehdään? Onko se vaimo, joka antaa niitä ohjeita? Se voi olla hyvä, tai ainakin vähintäänkin huomioon otettava näkökulma, sanotaanko näin diplomaattisesti tähän tapaan. Niin, eihän se aina sieltä jostain puskasta jonkun huuto, niin ei se niinku, eikä sillä aina voi korvaa lotkauttaa, ei kerrassaan ehkä kannatakaan. Mutta joskus sieltäkin voi tulla viisaus. No entä sitten, kun opetuslapset ei vielä tunnistaneet Jeesusta, eli se oli tässä vaiheessa heille vaan joku ohikulkija, joku joka ehkä oli kaloja vailla, niin kumpaako mieluummin kuullaan, ohikulkijaa vai auktoriteettia? No nyt se voisi olla vaikka tässä se Pietari, kun se siellä veneessä oli. Kumpi mieluummin? Auktoriteettia. Näinhän se menee. No nyt jos oltaisiin kuunneltu Pietaria, mitähän olisi tapahtunut? Raamattu kertoo, että ne kuitenkin otti onkeensa sen neuvon, mikä tuli sieltä mailta. Huudettiin, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin te saatte. Ne tunnisti jotakin. Mä en oikein tiedä, miksi ne sen teki. Raamattukaan ei ihan sitä kerro. Ne ei vielä tiennyt, että se oli Jeesus. No, miksi oikea on sitten parempi kuin vasen? Heittäkää oikealle puolelle venettä. Ei se vene nyt niin kauhean kummonen ollut varmaan 2 metriä. Että on sillä nyt varmaan siellä järvellä hirveän suuri ero, niin kuin 2 metriä. Joskus sillä voi olla hirveän suuri ero. Jeesus sanoi, heittäkää oikealle puolelle. Aika hyvä juttu on, että ne heitti todellakin oikealle puolelle. Tai ei sitten olleet seli Jeesukseen ja heittäneet vahingossa Jeesuksen vasemmalle. Ja minkä takia nyt sitten aamun sarastus, kun ollaan tulossa pitkän yön jälkeen, ollaan tulossa kohti rantaa. Monta tuntia tehty yöllä hommia, niin minkä takia nyt se aamun sarastuksen hetki on parempi? Minkä takia? Heittäkää oikealle puolelle. Joo, sieltä puskista huudetaan. Aamun sarastuksessa on tolkku pois. Välttämättä riitä. Niin. Ja senpä takia on hyvä, että vaikka ei oltu polvirukouksessa, ei etsitty johdatusta, mutta Jumala tuli ja antoi vinkin. Eli oli lukemattomia syitä, ja varmaan elämässä on monesti lukemattomia syitä, minkä takia me voidaan torjua jumalallinen viesti tai viestintuoja, mutta Jumalan kiitos, koska he heitti sen verkon oikealle puolelle, ja sen takia tänä päivänä me voidaan lukea tämä teksti. Eli he olivat kuuliaisia noille sanoille, ja se kuuliaisuus johti iloon, se kuuliaisuus johti nyt tuossa tilanteessa runsauteen. Ja toi, mitä toi viesti oikein, taivaallinen viesti määritteli? Se määritteli toimina, heittäkää verkko, se määritteli paikan, heittäkää oikealle puolelle, ja koska se ei sanonut, että heittäkää tunnin päästä tai huomenna, niin se oikeastaan määritteli, että ajankin, että nyt heittäkää, aika, paikka, tapa tai toiminta siellä oli. Eli mikä tässä nyt muutti tilanteen toivottomuudesta riemuun? Jumalalta saatu yksityiskohtainen, tilannekohtainen toimintaohje, eikö? Koska Jeesus ohjasi heidän työtään. Tässä kertomuksessa on hyvin selvä ero jumalallisella johdatuksella ja työskentelyllä kokemuksen tai ammattitaidon turvin ilman tilannekohtaista ohjetta. Kaikki muuttu niistä muutamasta sanasta. Ei tarvittu montaa, mutta se muutos oli käsin kosketeltava. No mitä Jumala tarvii tähän ihmeeseen? Sanokaa nyt joku asia. Mitä Jumala tarvii tähän ihmeeseen? Ihmistä. 7 miestä oli veneessä. Mitä muuta? Kaloja. Jumala tarjosi niitäkin ja tarjoaa niitäkin tänäkin päivänä. Mitä muuta? Kuuliaisuutta, oikein hyvää. Mitä vielä? No senkin tavalla. Joo, Jumala. Joo, hyväksytään. Uskoa, kuuliaisuutta, laitetaan ne samaa otsikon alle. No se vene ja ne verkot ja tietysti järvi ja luomakunta ja maailmankaikkeus. Mutta siellä oli siis muutama semmoinen asia, joihin mekin voidaan vaikuttaa. Eli me tarvitaan 7 kalastajaa, aika inhimillistä toimintaa muuten varmasti. En tiedä, ei ollut ehkä vaimot veneessä, mutta sekin saattaa olla syy, miksi oltiin sitten ilman saalista. Veneet ja verkot tarvittiin ja sitten piti olla toiminta valmiina. Oltiin siellä jo ihan niin kuin ikään kuin paikan päällä. Vaikka nyt oltiinkin siellä se oman kokemuksen ja ammattitaidon turvin, mutta kuitenkin oltiin siellä, missä se ihme pystyi tapahtumaan, eikö niin? Eli tässä ihmeessä on iso osa semmoista, mikä on niin kuin meidän tuottamaa tai näiden opetuslasten tuottamaa, eikö? Ja sitten kun siihen, mitä ne opetuslapset pysty tuottamaan, siihen lisättiin se kuuliaisuus tai usko sille tilannekohtaiselle ohjeelle, niin sitten siitä seurasi ilo, runsaus, kiitosmieli, siunaus, ihan mitä vaan sanoja halutaan käyttää. No, kuka tunnisti Jeesuksen? Sanoiko joku Pietari? Kuka? Pietaria ehdotetaan, mutta Johannestakin ehdotetaan. No mites nyt? Nyt on seurakunta äänestänyt kahta tuota, niin ottaako toinen oma ehdotuksen pois vai äänestetäänkö? Mites toimitaan? Vielä on 3. vaihtoehto, ole hyvä. Opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Kuka haluaa valita sen? 2 ääntä sai. Sitten montako Pietarille? 3. Joo, opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Ja näin meille vaikuttaa siltä, että se oli Johannes. Se Johannes, joka oli siellä ehtoollisella Jeesuksen vieressä, jossakin evankeliumissa kuvataan, että lepäsi jopa hänen syljään vasta. Se opetuslapsi, joka oli Jeesusta lähimpänä. Ja Johanneksen evankeliumissa sanotaan, jota Jeesus eniten rakasti. Ei ollut Pietari. Eli mitä ihmettä. Jeesuksen ääntä ei tunnistanutkaan tässä tarinassa se johtohahmo. Se Pietari, joka sanoi, että minä lähden kalaa, ja 6 miestä tuli perässä. Ei Pietari hoksannut, että se ääni, joka sieltä kuuluu, se oli Jeesuksen, vaan Johannes. Minkä ihmeen takia? Eikö se tunnu aika loogiselta? Tai onko ollenkaan yllättävää, että se, joka on lähimpänä Jeesusta, tunnistaa ensimmäisenä Jeesuksen äänen? Niin. Niin se varmasti on. No miksi sitten ehkä Pietari ei tunnistanut ensimmäisenä? Muistatteko, ihan vähän aikaisemmin Pietari oli pettänyt Jeesuksen. Hän oli kieltänyt Jeesuksen 3 kertaa. Tämä evankeliumi ei taida sano sanoja, en tunne sitä miestä. Mutta kuitenkin monta kertaa sanottiin, että sinä olet ollut sen seurassa. En. 3 kertaa. Ehtoollis, tai siellä viimeisellä aterialla Jeesukselle Pietari oli sanonut, että minä annan vaikka henkeni sinun puolesta. Ja siellä puutarhassa Pietari miekka kädessä jo huiski ja sai korvan pois. Tämä oli Pietari, kiivas mies, tulinen mies, toiminnan mies. Mutta se, mitä hän oli tekemässä, ei ollut ollenkaan Jumalan tahdon mukaista. Hän oli puolustamassa Jeesusta. Vaikka antamassa henkensä, Jeesus sanoikin, että hei, pistä miekka pois. Pistä pois se. Ja antautuu kiinni otettavaksi. Pietari on aika hämmentynyt. Mitä nyt? Ja niinhän siinä hämmennyksessä, pelossa, epäonnistuu. 3 kertaa sanoo, että ei, en tunne. En minä ole ollut hänen kanssaan. Pietari oli tässä, se muuten monta kertaa muulonkin oli, eri mieltä Jumalan kanssa. Sotimalla mennään ja ei missään nimessä Jeesus, sinua ei saa kukaan vahingoittaa. Mutta Pietarin piti monta kertaa saada Jumalalta vähän uutta ohjausta. Ja niin, nyt seuraavassa jaksossa tulee tapahtumaan. Sen jälkeen, kun opetuslapset on tullut rantaan, siellä on Jeesus valmistanut aamiaisen. Ja kun aamiainen on syöty, Jeesus käy keskustelu Pietarin kanssa. Hän kysyy 3 kertaa. Rakastatko sinä minua? Huomaatko, miten Jeesus ennalleen asettaa Pietari suhteeseen Jumalan Jeesukseen, oman itsensä kanssa? Miten hän ennalleen asettaa Pietarin omaan tehtäväänsä? Hän on epäonnistunut. Hän on häpeissä, hän on nolo. Se, joka olisi pitänyt olla esikuva, oli se, joka sanoi, en tunne sitä miestä. Jeesus ei etsi syytä, miten tai miksi näin on päässyt käymään. Eikä Jeesus pohdi, miten voidaan tämä tilanne estää jatkossa. Jeesus huolehtii vaan suhteesta Pietariin. Jumala ja ihmisen välisestä suhteesta, rakkaudesta ja sen eheydestä. Rakastatko minua? Vaan sillä on väliä. Ja kun Jeesus kysyy, hän on Jumala. Ei hän kysy sen takia, että hän tarvii tietoa, vaan hän kysyy sen takia, että hän haluaa herätellä Pietaria. Hän haluaa, että hän herää siihen tilanteeseen, havahtuu. Ja 3 kertaa Pietari tunnustaa rakkautta, tietää, että kyllä Jumala tietää. Ja vaan ehyt rakkaussuhde Jumalaa vie oikeaan suuntaan ja vaan se kantaa meitä. Silloin, kun me tehdään virheitä. vaan ehyt rakkausuuden Jumalaan kantaa ja vie oikeaan suuntaan. Silloin kun me tehdään ihan toisin, niin kuin me alun perin oltiin suunniteltu. Mä kuolen sun puolesta, en tunne sitä miestä. Tai silloin kun me lankeamme. Ei jos, vaan kun me lankeamme. Silloin tuo rakkaussuhde Jumalaa on ainut, mikä meidät voi nostaa ja meidät kantaa ja meidät eheyttää. Jumalan rakkauden avulla me voidaan nousta. Epäonnistuminen ei estänyt Pietarin palvelustyötä eikä peruuttanut hänen kutsuaan. Päinvastoin mä luulen, että meillä oli taas vähän toisenlainen Pietari tämän jälkeen. Vaikka vielä tuli niitä tilanteita, että hän oli eri mieltä Jumalan kanssa, niin joka kerta hän sai muuttua ja uudistua. Ja Jumalan valtakunta sai siunausta. Eli Jumalan rakastamista ja suhdetta seuraa kutsu, kaitse lampaitani. Tämä tuli vähän sivujuonne, mutta jos me pohditaan, että minkä takia Pietari ei ehkä tunnistanut oman mestarinsa ääntä. Ihan pian hänen oma mestarinsa ennalleen asetti tuon miehen ja me voidaan lukea ihania asioita, kuinka hän oli Jumalan käytössä. Mutta aika tärkeä asia. Ei jos me epäonnistutaan, vaan kun, niin ainoastaan se Jumalan rakkaus meidät nostaa takaisin. Ei kysytä syitä, ei etsitä syyllisiä, ei mietitä, miten tämä voidaan estää, vaan kysytään, rakastatko sinä minua? Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua? Jos vastaus on kyllä, niin Jeesus sanoo, että jatketaan. Minä autan sinua, minä olen sinun kanssa. Nyt vähän kävikin, että puheenneko jää veijä, kun ei ollut hiiri kädessä, niin ei sitä paljon huomattu täältä katellakaan. Minä lähden kalaan, me tulemme sinun mukaasi. Sinä yönä he eivät saaneet mitään. Ja opetuslapset ei tunnistaneet Jeesusta. Niin hän sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin te saatte. Ja heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös. Tämä on nyt sieltä vähän, mitä seuraavaksi tapahtuu. 3 kertaa, rakastatko sinä minua? Jeesus sanoo hänelle, rakasta. Pietari vastaa, rakastan sinä, tiedät. Ja Jeesus sanoo, ruoka minun lampaitani ja myöhemmin seuraa minua. Johanneksen evankeliumista löytyy monta tilannetta, joita Jeesus tällä halusi painaa opetuslasten päähän. Jeesus sanoo heille, minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Iso, hyvä suunnitelma. Mutta sen lisäksi näyttää siltä, että Jumalalla on tilannekohtaista asiaa meille. Jeesus sanoo juutalaisille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin myös poika. Edelleen Jeesus, minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Ja edelleen, sillä minä en ole puhunut omia ajatuksiani, isä, joka on minut lähettänyt, on antanut minulle käskyn, mitä minun on sanottava ja mitä puhuttava. Minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Minkä minä siis puhun, sen minä puhun, niin kuin isä on minulle sanonut. Ja myöhemmin sitten 15. luvussa Jeesus useamman kerran tuo tämän ajatuksen omille opetuslapsille. Kun hän rukoilee opetuslastensa puolesta, niin hän tuo siinä monta kertaa ajatuksen, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli tämä on sanoma, joka kulkee läpi koko evankeliumia. Ja siellä Johanneksen evankeliumin lopussa se ikään kuin sitten pulpahtaa tai tulee vielä niin kuin muistutus siitä, että hei, tämä on tärkeää. Ja Johanneksen ajatus ehkä siitä opetuslapseudesta on, että opetuslapset ei saavuta odotettua tulosta, kun he keskittyvät tehtävänsä hoitamiseen. Olkoon heillä kokemusta tai ammattitaitoa tai joitain muita kykyjä. Vaan He onnistuvat, kun he kuuntelevat Jeesusta ja tottelevat hänen sanojaan. Vaan kun he kuuntelevat Jeesusta ja tottelevat hänen sanojaan. Sen takia onpa teillä mahtava ohjelma täällä. Ja mahtavaa, että olette tulossa rukoukseen ja etsimään sitä, mitä Jumala haluaa puhua tälle seurakunnalle tässä tilanteessa. Kesää 2019, Varkauden helluntaiseurakunta. Jumalalla on teille suunnitelma ja Jumala sen tulee teille paljastamaan ja sitä avaamaan. Mutta olkaa varmoja, että kuuntelette. Ja että kuulette ja koettelette sen. Jumala on minulle pari asiaa puhunut tässä kevään aikana. Mä kyselin Jumalalta, että Jumala, mulla on nyt aika paljon tietoa siitä, mikä on islamin todelliset kasvot, kuka on profeetta. Minkälainen se profeetta on ja miten käsittämättömiä ja inhottavia asioita toi profeetta on tehnyt ja puhunut. Ja minä mietin, että kysyin Jumalalta vähän, että miten minä voin tuoda nämä tälle mun ystävälle tiettäväksi. Viisaasti, ettei se nyt sanoa, että toi on roskaa ja sanoa, että en halua tavata sua enää. Vaan että jotenkin sopivissa annoksissa. Mä koin, että Jumala sanoo mulle, että totuus tekee vapaaksi. Se ei ole minun työ, se on hänen työnsä. Mä yritän tehdä sitä rukouksessa ja viisaasti. Toisen kerran ehkä oli vähän samat tunnelmat kuin tuolla veneessä tuona aamuna. Tuntui, että kaikki saa yrittänyt eikä mitään oikein ole tullut. Niin mä koen, että Jumala henki sanoo mulle, että hengitä. Hengitä. Ja niin sen jälkeen mä oon yrittänyt itselleni aina sanoa, että hengitä. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että tämä seurakunta etsii Jumalaa ja haluaa hengittää, olla yhteydessä Jumalaa, joka rakastaa tätä seurakuntaa ja sinua. Jumala haluaa, että te pidätte toisistanne huolta ja yhdessä työskentelette tämän kaupungin parhaaksi. Ja vaikka joskus olisit eri mieltä, jostakin asiasta. Muista, että sekin ihminen, jonka kanssa olet eri mieltä, on Jumalan lapsi. Siunaat, rukoilet ja kyselet Jumalalta, onko hänen muututtava, onko minun muututtava, onko molempien muututtava. Mutta siitä minä voin olla varma, että sinä voit muuttua. Siunausta teille ja jos jotakuta kiinnostaa vähän sitten vaikka tämä uskonpuolustusteema tai joku muu teema, josta ollaan tässä juteltu, niin tarinoidaan sitten kohta lisää. Minä luovutan mikrofoniin Pekalle. Muistakaa rukouksin leiriä. Siellä vähän pioneerienkin polvet tutisee. Mulla on ollut semmoinen, piehämmät mikään pioneeri on. Mutta monella leirillä, lastenleirillä on saanut olla ja mulla on ollut semmoinen armo, että mä oon kerran löytänyt huippuhyvä leiripaketin ja kun mä en ole koskaan ollut peräkkäisenä vuosina samassa paikassa, en edes muutaman vuoden välein, niin mä oon pystynyt menemään monta leiriä tuolla samalla huippuhyvällä paketilla. Ja kaikki meni hyvin kunnes siihen asti, kun tulin viime vuonna Varkauteen ja nyt mä oon taas täällä. Ja nyt mä oon sitten joutunut yrittänyt työstää jotain muuta sen sijaan. Ja varmaan leirillä on muitakin asioita, jotka vielä kaipaa, tarvii rukoustukea, niin muistakaa leiriä. Kiitoksia, että olit kärsivällinen ja kuulemassa ja Jumalan siunausta sinulle.